Denboraldi honetako lehen zeharkaldian aurretik ditugun ohitura honei eutsi nahiko genieke, ikasturte honetan ez genuke nahi zenbait lagun gure artetik bota ditugunik pentsatzerik, eta ohitura honen arteko bat da injustu, batokian tokiko berri gurera ekartzeko dugun joera, irratien tarte honetara, eta lehen zeharkaldian Tolosaldeko berriak dakartzagu, eta telefonoz bestalde prez dugu gure 15eroko kolaboratzailea, Ataria irratiko esatari Inigo Terradillos, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Inigo.
Arratsaldean eskerrik asko.
Uda maitu eta oporretatik errutinara itzuli berri zuek ere, zer modu zaudete Atarian?
Bala da, ederki, bueno, pixkanaka, kostatzen da, hainbeste egunez kanpoan aritu ostean, kostatzen da, martxari ekitea, baino ondo esango dugu, guk, hori bai aipatu behar, guk denboraldia irratian behintzat, Ataria irratian, iaren 19an hasiko dugula, baina gainerakoak egunkaria eta webgunea hortxe dabiltzala fin egunero.
Hori da, Ataria, bueno, irratia baino gehiago ere badelako, interneten zeuen txokoa baduzuelako, paperezko edizioan ere tartea hartzen duzuelako, eta horietatik guztitik gurera ekartzeko albiste zenbait ere bildu dituzulako. Hain justu eguneroko martxari heldu diozuen honetan, gurean ere eskaini nahi duzu, Tolosaldeko berri, eta hasteko Tolosako 3. Waterline jaialdia aipatu behar diguzu, Inigo.
Hala da, batik bat kirolarekin lotutakoak, ekarri nahi izan ditut gaurkoan, bereziak iruditzen zaizkigulako, Tolosak hartu dituen bi ekitaldi asteburu honetan. Esaterako aipatu duzun hori Waterline, jendeak esango du baino zer da hau ez? Slackline barruko modalitatea da, eta uraren gainean kokatutako sokan oreka mantentzean datza. Jaialdi hau hirugarren ez eginda asteburu honetan Tolosan, eta munduko toki askotatik etorritako 71 bat parte hartzaile izan dira. Antolatzaileek Oria ibaian zerbait ikusgarria egin zitekeela pentsatu zuten aurreneko urte hartan, duela 3 urte, eta horrela lagun artean antolatzen astetik bazkenean nazioarteko jaialdi entzutetsu bihurtzera pasatu da Waterline izeneko jaialdi hau, eta bereiek aipatu bezala, helburua praktika hau, kirol modalitate hau edo esango dugu, praktikatzen duen jendea biltzea batetik, eta bestetik ezagutzera ematea, jende askorentzat ez ezaguna baita, eta horrela ikusi dugu asteburuan zehar, Tolosan hortxe Oria ibaian, zerkauzi inguru horretan, sokak eta nola jarri dituzten, 11 ezberdin jarri dituzte, hor zubi batetik, zerkauzira eta aukera izan da, praktikatzeko, eta neko interesgarria, probatu nahi duenarentzat.
Poliki egonkortzen duan festival badela esango dugu beraz, eta Espainiar estatua kontuan izan ezkero, slackline barruko modalitate horretan, egiten den bakarrenetakoa da Tolosakoa, ez da? Nolabait, kanpotik ere, jende etortzen da, lehen aipatzen zenuen eran, erreferentzia bilakatu delako.
Hala da, nazioarte mailan ari da pixkanaka sona hartzen, esan duzu bezala, bakarra da, modalitate honetakoa, alegia uraren gainean egiten den slackline. Modalitate hau, Tolosan egiten dena bakarretakoa edo da, nahiko ikusgarria, esaterako aurten jarri nahi izan duten errekorra. 120 metroko soka jarri baitute, eta bertan ibili dira. Hortxe, kirolariak, oreka mantenduz, eta benetan pauso, eta salto, eta ikusgarriak ikusteko, aukera izan dute gerturatu direnek.
Bueno, kirol kontuekin jarraituko dugu, esango dugu salto ikusgarri horietako zenbait ataria.infone sartuzkero ikus daitezkela, zeuen webgunean argazkiak bildu dituzuelako, eta nahi dutenek aukera izan badute hori guztia kontsultatzeko ere. Baina aipatu duzuneran, kirol kontuekin segituko dugu, eta ura aipatzetik ondarra aipatzera pasatuko gara, Tolosaldean ondartza naturalik ez baduzue ere, unean propioki sortutako zenbait bai izaten dituzu, eta adibide gisa aipatu genezakena, aurten 7. aldiz egin duten voleibol txapelketarako sortu den ondartza artifizial hori.
Hala da, zenio emezela Tolosan ez dugu ondartza naturalik, ez gaude kostaldean, barnealdean baino, eta ondartza artifiziala sortzen dugu, besteak beste, voleibol txapelketa hau egiteko. 7. urtez eginda aurten 365 pertsonek hartu dute parte, eta Euskal Herria plazan, horre kokatu dute ondarrarekin, eta, bueno, voleibol kantxak eta bertan prestatu dituzte, eta benetan ikusgarria baita ere. Hemen nabarmentzekoa zer, ba, herritarrek, nahiko herritarra dela lehiaketa hau, herritarrek parte hartzen dutela, ez dela profesionala, esango dugu, eta horrexegatik, ba, tira, arrakastatxua, ez? Ba, bueno, edo nork parte hartu dezakelako, eta giro oso politia izaten delako bertan. Aipatzeko baita ere, ba, bueno, ez dela profesionala aipatu dut, baina ikuskizuna ematera gerturatu dira, bera-berako voleibol taldeko jokalariak, eta tira hori ere, ba, pizgarri moduan, asteburu honetan, hortxe Tolosan izan duguna.
Aukera polita beraz uretatik eta ondarretik osatutako kirolezek osatzeko ere Tolosan izan duzuena. Eta bukatze aldera eskualdera begira jarriko gara, zeuen eskualdetik harago jo ere egingo dugu, Urola alderaino ere bai, izan ere bertsolaritza kontuak dakartzazu, Tolosaldeko arituze bertso eskolako kide den Unai Mendizabal izan delako, Zarautzen antolatzen duten Lizardi bertsolari gazteen txapelketako garailea.
Hala da, hala da. Aipamen hori egin nahi izan dut, izan ere Unai Mendizabal izan da urten garaile, 60. Sariketa horretan, bertsolari gazten Lizardi sari horretan, eta tira, zizurkildarrak jantzi zuen txapela, bertso honenaren saria ere berak eman zuen, bueno, aipatuko dugu, Maialen Akizu Retxuarra izan zela bigarren, eta gainerako finalista berriz, ba, Aratz Igartzabal, Gabiriarra, Eli Pagola Hernaniarra, Aitor Sale Gizestoarra, eta Aitor Servier Azkaindarra izan ziren, eta nabarmentzeko baita ere, ba, pasaden urteko saioan, lehiaketan, eskualdeko Tolosaldeko bertsolari bat izan zela irabazle Aritz Mujika Asteasuarra kaso horretan eta horregatik aipamen hori ba nabarmendu nahi izan dute eskualdeko bertsolarien lana.
Tolosaldekoak beraz indartsu daude Lizardi sariketari dagokionean eta txapela ba ekartzen dute Tolosaldeko eskualde horretara ere oker ez banaiz gainera Mendizabalen kasuan txapelaz gain bertso honenaren saria ere berari emantzioten, ez da?
Hala da, hala da, sari bikoitza izan zuen zizurkildarrak, beraz, ba, hemendik, ba, zorionak, eh?
Hori da, zorionak, bidaliko dizkiogu hemendik Unai Mendizabali. Ba, kirol kontuak eta bertsolaritza, aipatu dituzunak, ez dakit beste konturik ekarriko duzun, Tolosaldetik irratien tartera.
Ba, momentu zoiek, pilota kontuak ere baditugu, Josean txapelketa ere izan delako, asteburu honetan Jose Antolosa pilota txapelketa eta horreren makina bat ba, mai izaten dira pilotarik ere parte hartu dute eta kirol kontuak ere badauzkagu gaur ere horretan ari gara festak ere oraindik ba bueno abuztuko luzapen moduan ere feste jarraitzen dute gure eskualdean beraz ikusten duzu bezala denetarik Tolosaldean.
Denetarik eta berri gehiago nahi duenak, ba, esandakoa, Tolosaldeko atariaren webgune horretan sartu eta topatuko dituela. Lasai asko ba iruditzen bazaizu, ba bertsolaritza kontuak aipatu ditugunez, Mendizabalek Zarautzen txapela jantzi berritan abestu zuen bertsoari. Paso eginez agurtuko zaitu gineo.
Ba, ederki.
Segiendo.
Modu ezin hobe agurtzeko.
Hori da, 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Ondo jarraitu.
Ondo izan.
Gogoan daukat aurra nintzela, zure magalan epela, berso zaharrak zure ahotik, noiz nahi irteten zirela. Ordun etzenun usteko nik aur, hemen egoterik bela, naizta urtiak diran gugandik, urruti juan zinela, zauden tokilean zaudela, zauden tokilean zaudela. Ationa zuri jantzi nahi dizut, eman didaten txapela, aurra nintzela zurian eri jantzen zenidan bezela. Aurra nintzela zurian eri hasten zenidan bezala.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus